Vi har lest ifra Nehemias noen av disse møtene, og vi fortsetter å lese ifra Nehemias bok, det tredje kapittel, og vi leser ifra det trettende vers i Jesu navn. Dalporten ble satt i stand av Hanun og innbyggerne i Sanoa. De bygget den og satte inn dører, låser og slåer. De bygget også 1000 alen av muren til møkkporten, og møkkporten ble satt i stand av Malkia, Rekabs sønn, høvdingen over Bet-Hakerems distrikt. Han bygget den opp og satte inn dører og låser og slåer. Kildeporten ble satt i stand av Salen, Kolhoses sønn, høvdingen over Mispas distrikt. Han bygget den, la tak på den og satte inn dør, låser og slåer. Likeledes bygget han muren ved Seladammen ved kongens have, helt fram til de trapper som går ned fra Davids stad. Amen. Herre Jesus, jeg vil bare vende oss til deg i denne stund og si at vi er her for din sannhets ord. Og høre, lukk nå opp, Jesus, som du alene kan lukke. Lat opp skriftene for oss, og lei oss djupt og mer djupt i ordet inn. Og vi ber om dette for ditt navns skyld. Amen. Vi har, for å ha en tråd og en sammenheng i det for deg som ikke har vært med, så har vi lest ifra Nehemias bok. Under den synsvinkel at dette var den siste historiske bok for Israels folk i det gamle testamentet, som fortelte om avslutningshistorier for Israel i det gamle testamentet. Men i denne beretning så finner vi noen åndelige sannheter som er dyrebare for oss som opplever den siste historien for Guds folk i det nye testamentet. Da er det nettopp denne boken som er aktuelt. Og det som Israels folk opplevde på den tid som Nehemias skrev, det var at når han hørte nyheter ifra de som på den tid levde i de landskaper, som var blitt igjen og var blitt redda, frelst ifra fangenskapet, står det, og som nå levde der, så levde de i store nød og ulukka på grunn av det at Jerusalems murer var nedrevne og portene var oppbrente. Nå er det ikke Jerusalem i Jødeland vi er interessert i, og det er ikke Jerusalems murer som ligger nedrevet rundt den byen i Jødeland, og at det der heller ikke er noen porter i dag. Men det som vi er interessert i, det er, ifølge Johannes' åpenbaring, det 22. kapittel, så var det at salige er de som tvetter sine kjortler, så de får rett til gjennom portene å gå inn i staden. Og jeg vil bare få lov å stille et spørsmål til hver og en altså, av oss som samler her. Du har vel gått inn gjennom en av portene. Du kjenner vel til en opplevelse i ditt liv av at du har gått inn gjennom en av portene, at du har rett å komme inn i staden. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de får rett å komme inn i staden når de går inn gjennom en av portene. Det var 12 porter som førte inn til Jerusalem. Og vi har lest i formiddag om 3 av disse portene, og vi har nå i ettermiddag lest om 3 nye nevnt ved navn. Og navnene på disse portene i det gamle testamentet, De er fylt av en åndelig betydning som forteller oss om en grenseløs åpning til frelse for syndere i denne verden, som Gud har sørget for. Vi vet, og jeg må gjenta det, siden at noen kan ha tankemessige problemer, at vi snakker om 12 porter, når vi er blitt lært av Jesus at han sa at det er bare én vei og én dør, og at han var døren. Men nå er det at om vi leser om 12 porter, så er det Jesus som er hver av disse portene. Men disse 12 forteller om denne grenseløse utstrekning hvor Jesus har anledning til å stille seg opp som en dør til frelse for de som befinner seg. Så de skal slippe å gå rundt en mur for å lete etter en dør. Men døren er nøyaktig der som synderen befinner seg. Han skal slippe å gå et skritt. Det er et grenseløst evangelie som forteller oss om en Gud som har åpnet en vei inn til sitt samfunn for synderen der han måtte befinne seg utenfor samfunnet med Gud, uansett hva slags retning han har tromlet seg vekk. I denne stund så vil en bare prøve å nytte tida på de 3 portene som vi har hørt om her. Dalporten ble satt i stand. Jeg er så redd for at vi, ikke bare vi, men jeg er redd for at vi i vår tid opplever at mye av de ufrelste folk, de ser ingen av disse portene fordi de er opprente. De eksisterer ikke. Det står ikke slike porter framfor ufrelste mennesker. For skal de stå, så må de stå i forkynnelsen. Så må de stå i våre vitnesbyrd. Så må det være noen som bygger de opp og holder de oppe og holder de ved like ved å snakke om de, ved å fortelle om de. Og jeg hadde bare lyst at vi skulle ha en dobbel virkning av møtet vårt med å være sammen. At vi for vår egen del får øya på disse portene for eget bruk, og så at vi kunne gjøre bruk av de og så bygge de opp for de syndere og for de ufrelste mennesker som vi måtte få berøring med og kontakt med. Jeg hadde da bare først lyst å prøve på å fortelle hvem dalporten har gitt en adgang inn til Gud for, på en spesiell måte. Dalporten, Bibelen, forteller i alle fall om forskjellige djupe daler. I salme 84 og det 7. vers, der står det navnet på en dal, og det er Tåredalen. De som er i Tåredalen, det er mennesker som er på bunnen. Og mennesker som er på bunnen, Gud i himmelen gi, at jeg og du var med og bygde opp porter til himmelen for mennesker som befinner seg på bunnen i livet. Det er ikke alle mennesker som befinner seg i Tåredalen. Det er ikke alle som er på bunnen av livet når de kommer til Gud. Men det er noen i vår tid, i våre dager, som opplever livet som en tåredal. Og det er mennesker som befinner seg på bunnen. Å, tenk om jeg og du var der og bygde en port som heter Dalporten. En port til himmelen åpen står for de som er på bunnen. For de som er i Tåredalen. Det er så forskjellig som kan påføre mennesker tårer og lidelser og nød. Og det måtte være tilstrekkeligt om mennesker skulle være her i Tåredalen i denne verden. Om de ikke skulle gå også inn i en evighet hvor det er bare tårer og tennersknits. Og så er det vår oppgave å bygge opp en port for mennesker som befinner seg i en tåredal her. Og så sier jeg, å, her er det en vei til Gud som fører bort ifra tårene og inn til samfunn med Gud. Jeg vet ikke hvor mange det er, hvor uendelig mange mennesker som har kommet til Gud når de var på bunnen, men det er ikke så ganske få. Og grunnen til at de kom til Gud når de var på bunnen, det var ikke at de var på bunnen, men det var at når de var på bunnen, så var det noe som de fikk høre. Og at han ville slik nåde vise og byde meg sitt himmelrike til. Jeg kan ikke si noe mer om det, kunne sitert noen vers, men skal ikke gjøre noe annet enn å bare minne om en eneste sannhet i denne forbindelse. Han bøyde deres hjerter ved lidelser. Der er noen mennesker som kommer til samfunn med Gud når de er på bunnen, når de er i Tåredalen. Og det er ikke bare at det er en dal som heter Tåredalen, så det er en mulighet å få sett opp en dalport. Men så er det i salme 23,24 en dal som kalles for dødsskyggens dal. Dødsskyggens dal. Å, du store mirakel, jeg vet ikke noen ting som det er så stort behov for, som både deg og meg som er samlet her til denne viken, at vi i de anledninger som det er noen som kommer inn i denne djupe dalen og befinner seg i dødsskyggens dal, så kan ha vært høye på i hatten så lenge de var på toppene i livet, men når de kom ned i dødsskyggens dal, så ble de fylt av frykt og angst og redsel. Jeg kan ikke tenke noen større oppgave for noen av oss når noen av de vi kjenner så kom vi i dødsskyggens dal, at vi gikk til dem og så fortalte de om her er en port til himmelen her i dødsskyggens dal som heter Dalporten. Så jeg setter opp for deg, om du ikke hadde bruk for Gud når du var unge og friske og raske, men vente Gud ryggen, så skal du få høre om en som har rom for deg nå, når du ikke kan ha noe mer her i denne verden, også i livets mørkeste stund. Det var ikke bare for røveren, det var en port til paradis i de siste minutterne av livet. Det var en som sa, tenk på meg, Jesus, når du kommer i ditt rike, du skal slippe å vente. Jeg skal reise porten for deg til paradis, rett her, i dødsskyggens dal, du skal slippe å vente. For i trøste måtte være for denne røveren å få høre disse ordene, i dag skal du være med meg til paradis. Det var noe annet enn å gå inn i det ytterste mørket. Og det er snakk om å være Jesu etterfølgere. Her er det en oppgave for deg å være en Jesu etterfølger og fortelle om at Jesus har tenkt på slike røvere. Ikke at de skal be om en tanke, for de ber for sent. Men Jesus har tenkt på sånne røvere, just som så har stått Gud imot så lenge de levde, men også i de siste minutterne av et menneskes liv, uten undersøkelse, uten å analysere vedkommende, setter vi opp en port ned i dalen. For mennesker som er absolutt på bunnen, så er det en vei til paradis for mennesker som var på helvetes avgrunn. Jeg vet ikke noe som er så nødvendig som at vi fikk gjenreise dalporten, både for de som ligger på sykehus og de som uansett hvor de måtte befinne seg. Forkynner de et evangelie at hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender, selv om han ikke gjør det før de siste fem minutter av sitt liv. Den porten er lett å bli oppbrent. Han er så brennbar. Det er så lett at han blir oppbrent. Men så har du en anledning, om du vil være med. Om du vil være med, så kan du være med og fortelle mennesker som holder på å gå inn i mørkets natt. Det er en Gud i himmelen som har etterjaget deg med sin miskunnhet inntil i dag. Skal han nå deg just på fallrepet? Skal han få lov å ta deg, redde deg i siste sekund? Det er det som er min oppgave. Det er da jeg er med i et arbeid som Bibelen kaller for et godt arbeid. Et godt arbeid. Det er ikke alt kristelig arbeid som får karakteren av å være et godt arbeid. Men dette får karakteren av. Det er et godt arbeid når du bygger murene og når du bygger portene. Jeg må få lov å ta med en liten parallell for Guds ord. Det har så mange dybder. Altså, det ligger en dypere mening under, og så ligger det en enda dypere mening under den igjen, så du kommer aldri til bunnen. For det er alltid noe som ligger under, enda djupere nede. Når det gjelder dette å være i dødsskyggens dal og være på bunnen av livet og Tåredalen, så er det et felt som i den grad kalles, som gjør at det er noe som heter en dalporten. Og det er at Jesus kaller seg selv for «Jeg er oppstandelse og liv. Det er litt av en port å reise for mennesker som er i dødsskyggens dal og ikke har noen utgang. Kan ikke tilkalle noen og legge hendene på dem og be de friske. De må i døden. De må i døden. Kan ikke få de ut av det. De er kommet i en dal hvor det er bare en utgang, og det er døden. Og så kommer det en port som heter oppstandelse. Jeg er oppstandelse. Det å få en lovsang til Gud, sier Peter. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse ifra de døde. Ja, det er litt av en port. Jeg kan ikke si det mer, altså, men det for meg er det altså dyrebart. Det er det som fører meg inn til et samfunn med Gud, at det er noe som heter oppstandelse. Livets oppstandelse. Jeg er oppstandelsen og livet. Det er det som har gjenfødt meg. Tenk om jeg skulle bare ha en frelser så viste seg når det gikk meg vel. Hvis du tror på Gud, så skal det gå deg vel i alle ting, og så skal du få lov å være friske, og så skal du få lov å ha medgang, så skal Gud være med deg alle dager, og så kommer du ned i denne dalen, og så er det bare en utgang, allikevel. Nei, det som jeg har som utgang, det er denne velsignede porten, oppstandelse. Det er det som er et levende håp, gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse. Det er ingenting som tar slutt, altså, om å komme ned i den dalen. Om vårt utvortes menneske går til grunne, så taper vi ikke mot. Tenk om du kunne ha et sånt budskap til deg, så du ikke kan få vekk ifra dette her. Her går det øyeblikkelig i forråtnelse. Så taper vi allikevel ikke mot det. Men vårt innvortes menneske fornyes dag for dag. For vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Oppstandelsen og liv. Ja. Det er enda en ting før en går ifra det, for det er så velsignet rikt. Det er en oppstandelse ifra en tåredal her i denne verden. Der er snakk om en død som befinner seg, som en opplever før en når den legemlige død. Det er tale i Bibelen om noen som kommer på bunnen av sitt liv, så heter de nettopp død. Det står noe i Matteus evangeliet om dette i det 9. kapittel og det 18. vers, om en jenta som var nettopp død. Og det, når de er nettopp død, så kan du mest ikke se forskjell på noen som sover i 12-årsalderen. Hun var 12 år, denne jenta. Og når noen er 12 år, så er de, når de er nettopp død, så er det vanskelig for noen mennesker å se om de sover eller om de er død. Nettopp død. Og det er en åndelig død som inntreffer i menneskers liv. Og den inntreffer når du dør ved dine personlige synder og overtredelser. Når vi er åndelig døde, så er vi døde ved våre egne synder og overtredelser. Der kom en dag i livet hvor en gutt og en jente blir gjort ansvarlige for sine synder. Hva dag det skjer, det vet jeg ikke. Det vet bare at det skjer. At de blir gjort ansvarlige. Og ved å bli gjort ansvarlige, så opplever du en åndelig død ved egne synder og overtredelser. Og jeg vet ikke noen ting som kan forandre på den tilstanden, noe annet enn Kolossenserbrevet 2.13. Kolossenserbrevet 2.13, det er den porten som må bygges for de som er nettopp død. Dette er yngres arbeid. Det er i yngres arbeidet det er behov for å bygge denne dalporten om de som nettopp er gjort ansvarlige for sine egne synder, er døde ved egne synder og overtredelser. Ikke på grunn av Adams fall, men sin egen synd som de ansvarlige for. Og så står det i Kolossenserbrevet 2:13, han gjorde oss levende i det han tilgav oss. Den eneste ting som kan få meg ut av den djupe dalen og være døden, åndelig død og skilt ifra Gud, det er å bli gjort levende i det han tilgir. Syndenes forlatelse for de synder som jeg er ansvarlig for, det er livets begynnelse i samfunn med Gud. Syndenes forlatelse gjør oss levende for Gud med Kristus Jesus. Jeg kan ikke si det enklere, men dette her er dyrebart, og det forstår at det er ikke gjort med et lite øyeblikk på en viken, og så får gjenreise disse portene når de er opprente. Forstår du det? Forstår du det at det er et gigantisk behov for at vi som er samlet her, vi kommer med i dette gjenreisningsarbeidet? For det er opprent. Vi går ikke fra det ganske ennå. Det er noen som ikke er nettopp død, men som befinner seg på bunnen av livet, som er tristere. Det var den enkel sønn av Nain. Så du leser om i Lukas evangeliet, det 7. kapittel. Og det er det 12. vers. Det var kommet så langt for denne gutten, denne jenta. Når hun var død, så var hun død i huset. Og jeg er redd for at det er noen i Guds hus som ikke klarer å skjelne fra hverandre, men som er nettopp død, men de er fremdeles i huset. Men så er det noen som vi ser. Det er noen gutter og jenter og mennesker som vi ser, som ikke er nettopp skilt ifra Gud og gjort ansvarlige for sin synd, så de ikke har syndenes forlatelse for. Så var han var kommet utenfor huset, han var kommet på vei til gravplassen hvor de skulle gravlegge han, og skaffe han bort ifra sitt åsyn. Du store mirakel. Da er det tåredal for de som ser, og de som opplever dette var enkel sønn. Det var enka, og så var dette den eneste du hadde, og så snakk om tåredal, du snakk om å være på bunnen av sitt liv, når det siste rester blir reven ifra deg på denne måten. Og jeg kjenner en andre enker på et annet område enn det at mann blir reven fra ved død. Det er ikke det beste som kan hende. Jeg heller er det beste at den eneste sønnen kan bli reven bort ved død. Men det er noe som har ført tårer og ført mange mor og mange far på bunnen i livet, på grunn av at det er noen av de som de er glad i, så er skilt ifra Gud, så er åndelig død, så har tapt samfunnet med Gud, så er borte ifra Gud. Og så ikke lenger det heter at de er nettopp død, men de er kommet på vei til det stedet hvor de blir gravlagt i denne verden, skaffet vekk. Rekner ikke med noe tid, etter det er noe håp lenger. Da er det totalt å være på bunnen. Jeg går ut ifra at det er noen så har opplevd noe av slike livets situasjoner. Å, du verden. Det er da det må gjenopprettes en sånn, og gjenoppbygges en sånn port til himmelen. Så heter det en åndelig oppstandelse. Selv om de er kommet så langt ut, så er det bare noe som kan gjøre de levende. Hva er det skal nå de stakkerne med seg kommet så langt vekk ifra Gud, at de er kommet utenfor forsamlingen, utenfor den åndelige hus, de er kommet vekk. Hva er det jeg skal springe etter dem med? Hva er det jeg skal prøve å møte dem med? Jeg skal møte dem med det eneste som kan gjøre noen forandring. Jeg skal forkynne, skal jeg få lov å forkynne deg syndenes forlatelse? At det er en Gud i himmelen som brenner av et hjertelag til å forkynne og gi deg syndenes forlatelse! Og den som tar imot, han blir gjort levende. Det er den eneste måte å bli gjort levende på. Det er ved å høre og tro syndenes forlatelse. Kanskje sier jeg mer om det. Det får være nok den siste som det står om det. Det var en som det ikke var på vei til gravplassen, men det var han var allerede kommet. Han var lagt vekk for godt. Det var Lazarus. han var kommet i graven når Jesus kom der, så sier søstrene til den at det, han stinker allerede, så det, du er nok for sent ute, Jesus. Der. Her er det i alle fall en, så du er for sent. Her er det et håpløst tilfelle for deg. Hadde du bare vært før, så kunne han reddes. Men her er det et tilfelle som er for vanskelig for deg, Jesus. Han hadde sin sjanse. Når vi sendte bud på deg, hadde du kommet før, Jesus. Og du store min, hvor mange der er som river portene ned for deg som det stinker av. Er du med å brenne porten for deg som det stinker av, som er på bunnen av sitt liv, som er åndelig ei stinkbombe? Har du revet portene ned for deg? Er det ingen himmelmuligheter for deg? Er du ikke med i et byggarbeid, så fortell om en port til himmelen åpen står for deg som det stinker av. Sier du bare det, altså, at ja, du hadde du omvendt deg før, så hadde det vært, men nå er det for sent. Og hadde du omvendt deg når Gud kalte på deg, så kunne du bli frelst, men nå er det for sent. Er det for sent? Å, for en velsignet port, porten som heter Dalporten. Så sa Jesus, å, jeg vet det, sa hun, at han skal oppstå på den ytterste dag. Ja, det er mange som vet det, men det er ikke noe hjelp i det. Å, jeg skal fortelle deg noe som du ikke vet. Jeg skal fortelle deg det at jeg som står her er oppstandelsen og livet. Og om noen hører min røst, om noen hører min røst, så skal han høre, og så skal han leve. Om de døde skal høre Guds sønns røst, og så skal han leve. Og så ropte han Lazarus, og så kom den døde ut. Ja, ja, jeg skulle i alle fall ha lyst til å få lov å være med i et sånt arbeid. Det siste som jeg vil ta med, det er disse to andre som jeg har lest om. Det er altså, jeg vet ikke, det blir vel mindre og mindre. Vi har vel snart mest ikke hørt om de, for de har vel vært så opprente så lenge, altså at vi vet ikke at det er noen porter til himmelen som heter dette en gang. Det er en port her som jeg har lest om, som heter Møkkporten. Kan du tenke deg at det går an å komme til himmelen gjennom møkkporten? Kunne du tenkt deg det? Hadde ikke stått i Bibelen, så hadde jeg aldri kunnet forestilt meg muligheten av at det er noen som kommer til Gud gjennom møkkporten. Men det er noen i denne verden som har kommet til Gud nettopp gjennom den porten. For at det var en sånn port. Og nå er det meste slik, altså at det meste... Jeg skal i alle fall fortelle deg det, altså at når du nå tenkte på møkkporten, så tenkte du akkurat motsatt sånn som Gud tenker. Det er det som er det forferdelige med oss, at Guds tanker er alltid på tvers av våre tanker. For når du tenkte på møkkporten, så tenkte du på mennesker som er som, ja, altså, lasaroner, møkk. Ja, dette her var, altså, de har vi snakket om, det var de som var på bunnen av livet, det. Men møkkporten, de finner du, altså, ikke ned på bunnen, ikke ned i dalen. Men jeg skal lese litt. Møkkporten, vet du hva det er for noe ting? Ja, ja, vi skulle jo vite det, men det er vel ikke bare jeg som ikke har visst hva det var, for eksempel til etter, før jeg gikk på bibelkurs. Jeg hadde jo praktisert det etter, men jeg visste ikke hva det var. Jeg hadde aldri reflektert over det før jeg hørte på Aurebekk. Og så sa Aurebekk det, altså, at det du gjør når du eter, det er at du tar noe inn, svelger det ned, så er det ditt for alltid. Ingen kan ta det fra deg mer. Ja, det var litt av en forklaring. Og når du har svelt den her, ja, så får du virkning av det. Enten du kan jo ikke la være at det virker. Maten, hvis du bare svelger den her, så virker det. Du får fornyelse, du får altså kraft, og du får all slags, bare du svelger den her. Og her er det en forklaring på hva møkk er. Og møkk, det er den grufulle sannheten om det som går til grunne i denne verden. Det er det som er møkk. Det som går til grunne. Og jeg skal lese Jobbs bok, det 20. kapittel og det 7. vers. Jobbs bok, det 20. kapittel og det 7. vers. De går til grunne, og de går til grunne for evig, like som sitt eget skarn. Det å gå til grunne. Den sannheten er ikke den verste for deg som er på bunnen. Men den sannheten er den verste for deg som er på toppen. Skal jeg gå til grunne som er så from, som er så fin? Saulus ifra Tarsus, han kom til Gud gjennom møkkporten. Ja, det gjorde han. Saulus ifra Tarsus, han var en fariseer av fariseere. Han var etter loven ulastelig. Jeg har det i mitt kjød, så jeg kan rose meg av og sette min lite, for jeg har ikke stelt meg stygt i livet. Jeg har ikke stelt meg dårlig i livet. Det er ingen som kan finne ett av budene og sette fingeren på her. Etter loven er jeg ulastelig. Jeg har innrettet mitt liv, og jeg har vært mer nikkjære i mine fedres lærdommer enn noen av mine jevnaldrende. Men det som var meg en vinning, sa Paulus, det har jeg for Kristi skyld akta for skarn, for møkk. Det går til grunnes. Å, jeg akta alt for skarn. Det er bare én ting som ikke går til grunnes. Det er om jeg kunne finnes i Kristus og i hans rettferdighet. Å, der skal det aldri gå til grunnes. Komme inn igjennom møkkporten, den trenger å reises for de som er så fine i livet. Om de er den fineste, så må du minne dem om det, at de kommer til å gå til grunnes. Det er sagt noe i profeten Esaias, det 64. kapittel og det 5. vers. 64. kapittel og det 5. vers. Vi ble som den urene alle sammen, som løve som visner, alle sammen som forgår. All vår rettferdighet, det forgår, for i hans øyne så er det som et skjete klesplagg. Det er bare en eneste port for så fine mennesker, det er at de må gå gjennom møkkporten. Jeg er et intet, jeg vil forgå som et skarn med det beste i mitt liv. Og så var det en som ikke visste av synd, som ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Tenk å måtte kle av seg sin egen fromhet og ikle seg denne vidunderlige rettferdighetskledningen som du får av Kristus Jesus i denne porten. Jeg kan ikke si mer om det. Jeg skal slutte med å nevne 2-3 ord om den tredje, eller som den sjette porten som nevnes her. Det var kildeporten. Og kildeporten skal jeg ikke si mange ord om i denne stunden, for det er ikke tid til mange ord. Men i salme 31, 10, tror jeg det der står. Jeg skal slå opp for å være sikker, for jeg er ikke sikker på at det er helt korrekt. Salme 31. Hva skal vi se? Det kan være. Jeg trodde det var den her feil. Og det var det. Ja. Jeg hadde ikke det verset for meg, altså jeg klarer ikke å huske det. Men altså, hos deg er livets kilde. Det er så kjent at du finner det opp når tankene klarer å stå og ikke står stilt. Hos deg er livets kilde. Og i den forbindelse så er det noe i naturen som kan hjelpe oss. Og det er at en mor er kilde for nytt liv. Altså med en gang en kvinne er mor, så er det fordi at hun er blitt kilde for et nytt liv. Ingen kvinner blir kalt for mor uten at de har blitt kilde, opphav til et nytt liv. Med en gang så heter hun mor. Før var hun kvinne, hustru. Men med en gang hun hadde født et nytt, så var hun mor, fordi hun hadde vært oppkomme, kilde for et nytt liv. I salme 87, det er i alle fall rett, og det er 7. vers. Der står at alle mine kilder er i deg. Og i vers 5 framforbi, så står det som en følge av det. Hver og en er født der, i den porten. Hver og en er født der, i den porten som heter kildeporten. Ingen kan ha liv i Gud uten å være født der. For livet, alle våre kilder, livet utgår derifra. Og da har jeg bare et spørsmål ifra denne lærde mann Nikodemus, som kom til Jesus i Johannes 3. Og så kom han til Jesus og ville ha svar på mange spørsmål, men et av de store spørsmål som Nikodemus stilte, det var dette: hvorledes skal dette skje? Og hva var det han da spurte om? Jo, det var dette som Jesus hadde sagt: uten at et menneske blir født på ny, kan han ikke komme inn i Guds rike, og han kan ikke se Guds rike. Det går an å komme inn i sammen med de troende uten gjenfødelse. Det går an å bli antatt i flokken, men ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født i denne kildeporten. Ja, dette her er veldig. Det må være en port, og det må være en kilde. Det må være en mor, hvis det skal være liv. Det må være en mor. Og hvorledes kan dette skje? Har du fått svar på det? Hvorledes det kan skje? At den kan bli født på ny, så at den kan både komme inn i Guds rike, og at den kan se Guds rike. Det som en ikke kan se med det naturlige øyet. Hvorledes kan dette skje? Så fikk Nikodemus svar. Ikke på hvorledes den der prosessen i det detaljer foregår, men han fikk altså en detaljert forklaring på hva som kunne føde på ny. Og så fikk han disse ordene av Jesus: likesom Moses opphøye slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Det er den eneste måten å bli født på ny, og det er den eneste måten å få en ny sans, som heter synsans, som får syn for det usynlige, for Guds rike er usynligt. Ingen kan se Guds rike uten å bli født på ny, og ingen kan komme inn. Og det skjer på denne måten, således skal menneskesønnen opphøyes. Og jeg må bare slutte med å dra dine tanker tilbake til 4. Mosebok, når denne hendelsen skjedde, når Moses opphøyet slangen, kobberslangen i ørkenen, så hadde det hendt noe på forhånd. Og det som hadde hendt, det var at dette folket erkjente at de hadde syndet. Og den som har syndet, han fikk med en gang kjenne at Gud sendte brennende serafslanger inn, og så beit de som hadde syndet. Og er det noen ting som brenner, så er det, når jeg blir meg bevisst at jeg har syndet imot Gud, så er det noe som brenner, og det er Guds dom. Når Gud gjør det brennende i meg at jeg har syndet, så er det Guds dom som vil brenne meg opp, slik at jeg vil forgå her i denne verden, men slik at jeg vil brenne i en uslykkelig ild i evigheters evighet. Og så ble det opphøyet en kobberslange i ørken. Og på samme måten så ble Kristus opphøyet på Golgatas kors. Ikke til frelse for alle mennesker, men til frelse for deg som var beten av denne brand, så hadde denne branden i kroppen. Og de som er dømt for sin synd, de som kjenner: jeg har syndet imot Gud, og jeg kjenner Guds dom brenne
i mitt sinn, og jeg kommer til å gå inn i en evig fortapelse på grunn av Guds dom og Guds vrede, da er det at det eneste som kan åpne en vei for meg inn til Gud, det er Golgata. Det er han som ble løftet opp på det midterste tre på Golgatas kors, og så ble han såret for mine overtredelser. Så rammet straffen han for at jeg skulle få fred. Så kom jeg inn, og alle de som så hen til kopparormen, de ble i livet. De ble i livet. Og det kan jeg fortelle, at hvis jeg og du er i stand til å reise denne kildeporten opp, og få noen mennesker, uansett hvor dømde de er i sitt liv av Gud og mennesker, for den synd de har gjort, så skal de bli i livet. Se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgatas kors. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, det klare, så veileder oss og opplyser oss og hjelper oss i denne verden. Og jeg vil få lov å be deg, Jesus, i denne stund kunne vi få lov å få høre dette ditt ord på en sådan måte og få hjelp av den hellige ånd, at vi kommer med i dette store og vidløftige arbeid, som du kaller det for, og bygger opp disse porter for mennesker som er utenfor ditt samfunn, så de kunne bli frelst. Så vi kunne tale ord til dem, så de kan bli frelst ved. Velsign oss fortsatt i denne dag for ditt navns skyld. Amen.